Velkommen til Noget for Pengene. Mit navn er Sepur.
Jeg hedder Anne Lehmann Eriksen. Mange synes, privatøkonomi er svært at forstå.
Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet inden for det her fag.
Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange krinkelkroge. Det er okay ikke at forstå. Og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene.
Hvordan er humøret, Anne?
Det er rigtig godt.
Dejligt. Du ligner også en, der er glad.
Jamen, jeg er glad. Jeg er altid glad.
Det er godt, det er også. Jeg er glad, så længe du er glad.
Det er godt.
I dag der skal vi tale lidt omkring boliglån. Og hvis man lige er kommet ind på vores podcast, så er det, fordi vi laver en serie omkring bolig og at købe bolig og så videre. Vi har allerede lavet det første afsnit, som handlede omkring, hvilken boligtype man skal vælge. Og i dag skal vi så tale om boliglån.
Ja, hvilket lån skal man vælge, eller kan man vælge? Ja.
Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man lige hører første afsnit af den her serie, vi kalder Drømmeboligen. Men inden vi går i gang, Anne, så skal vi jo forbi Dumme Gode Penge. Der har været en lytter, der er så sød at sende en besked ind til mig. Så skal jeg lige finde den frem.
Ja, god idé.
Og hvis man ikke kender til vores podcast, så er det her altså et koncept, vi har, hvor vi enten Anne eller jeg, eller nogle af lytterne, sender noget ind omkring, hvilke dumme gode penge, de har brugt. Og det er selvfølgelig anonymt, så jeg finder på et navn. Det her, det er Torben. Han skriver, jeg har fået 13.000 tilbage i skat. Jeg skylder min far 11.000 for et lån til indskud i min lejlighed, men jeg kom til at bruge 3.000 af dem på en ny cykel, fordi den gamle gik i stykker. Ups. Hehe. Jamen, det var ikke så godt, det der.
Nå, men det er da ikke så ups, fordi var det 11.000, som der skyldes til faderen?
Ja.
Ja, og der er 10.000 tilbage.
Ja.
Men altså, så vil jeg da ringe til min far og sige, hvor du været, far? Nu har jeg fået sparet 10.000 sammen af de 11.000, jeg skylder dig.
Take it or leave it.
Nej, men så sige, ved du hvad, jeg sender dem din vej. Mm. Er vi kvit, eller skal du have de sidste 1.000 kroner på et senere tidspunkt? Mm. Og så kan det godt være faren, der siger, ved du hvad, synd ikke, Torben, det er okay. Den gæld, den slår vi en streg henover.
Ja.
Så det kan blive altid at gevinst for ham.
Der gik simpelthen sådan forhandler i dig.
Det
så du vil forhandle lånet?
Ja, selvfølgelig.
Imponerende.
Det kan man jo i familier, fordi vi ved, at mange eftergiver. Halvdelen eftergiver faktisk gæld.
Hvad betyder eftergiver?
At man så siger, at man slår en streg over det og siger, det er lige meget, jeg skal kæmpe dem.
Okay.
Eller jeg skal have noget af det, og du har dyre udgifter og sådan noget, så det er okay. Det var faktisk fint, at jeg fik de 10 ud af de 11. Det havde jeg slet ikke regnet med.
Ja.
Så ærger så bagefter. Øv, jeg skulle ikke have sagt det.
Torben, du fik et eget gode råd fra Anne. Du skal ringe til farmand, og så skal du forhandle med ham. Vi skal hoppe videre til emnet i dag, som er drømmelånet, når man skal købe bolig. Og det er sgu ikke så nemt, Anne. Jeg har jo også været igennem det, og der er også forskel på, hvilken bolig man vælger.
Ja.
Hvis man er i København-området, så ved man jo, så er der også nogen, der kigger på andelsbolig. Ja. Det er jo en helt anden sag, fremfor hvis man kigger på ejerlejlighed eller hus, en ejerbolig.
Men det, man kan sige generelt, er, at der er mange, der bruger ordet ejerbolig. Jeg ejer min egen bolig.
Mm.
Og så er det sådan set, uanset om det er en andelslejlighed eller en andelsbolig, eller en ægte ejerbolig, som kan være hus, rækkehus og lejlighed. Men det er rigtigt, i de store byer er der mange andelslejligheder. Det er dog to forskellige ejerformer.
Det er det. Det er det nemlig. Og vi skal nemlig ind på dem begge to i dag, meget kort for at lige definere, hvad forskellen på dem er. Så jeg tænker, skal vi ikke bare starte ud med andelsbolig?
Jamen, en andelsbolig, det er ikke en ejerbolig. Men du køber retten til at bo i en lejlighed i en andelsforening.
Hvordan er det med de lånetyper med andel? Fordi det er jo ikke realkreditlån, er det det?
Nej, se, nu siger vi allerede et bankord, men der findes forskellige typer af lån, alt efter hvilken bolig du køber.
Okay.
Hvis du køber en andelsbolig, så er vi over i den side af låne, udvalget, hvor der kun er et lån at vælge, det hedder et andelsboliglån.
Okay.
Der er et lån, du kan vælge, og det er det.
Og hvordan finansieres det? Altså, er det?
Det er et banklån.
Okay.
Så der kan man sige, når du, hvis du skal købe en andelsbolig, så skal du ned til en samtale i banken, en boligsamtale, hvor de kigger på din økonomi, som de jo altid gør, og så kigger de også på andelsboligforeningens økonomi. Ser den fornuftig ud? Ser den sund ud? Og så videre.
Så det er ikke kun min økonomi, der er afhængig af det her. Det er også andelsboligens økonomi i princippet.
Ja, og det er noget lidt specielt.
Mm.
Men det er fordi, at der er nogle andelsboliger, foreninger, de er drevet super fornuftigt og har en lav gæld. Og så er der nogle foreninger, hvor at man har måske nogle dårlige lån, men har måske ikke vedligeholdt ejendommen, så der er en masse ting, der ligger foran, så den kan blive dyr at bo i. Sådan okay. dyre ejerudgifter og dyre renoveringsprojekter osv. Men for at gøre det kort, andelsbolig, når du skal købe sådan en, så når du skal låne penge til det, så er det et andelsboliglån. Det får du i banken. Lånet er med variabel rente, det vil sige en rente, der går op og ned, sammen med markedsrenten.
Okay, så man kan ikke få en fast på den?
Det kan du sagtens få, men det vil som regel være dyrere, det er der ikke nogen, der har.
Nej.
Og så løber sådan et lån normalt i 30 år.
Okay.
Og det, der er med det, er, med, når man køber en andelsbolig, så er det noget anderledes, end hvis man køber en ejerbolig. Der er noget lidt specielt med udbetalingen, fordi hver gang man køber sin egen bolig, så skal man jo have penge med hjemmefra.
Ja, hvordan er det egentlig med udbetalingen her? Det ved jeg faktisk ikke.
Man skal jo have sparet op.
Okay.
5%, ligesom hvis du skal have en ejerbolig.
Okay, så det er det samme der?
Nej, nå. Vi er ikke helt færdige.
Nå, okay.
Vi er over i 5+5+5.
Hvad?
Vi
5+5+5?
Ja, det betyder 5% andelsboligens værdi. Lad os sige, at den koster 1,5 million. Så er det 5% af den. Men når det er en andelsboligforening, du køber dig ind i, så kan andelsboligforeningen jo godt have noget gæld. Så lad os nu sige, at andelsboligforeningens gæld, den svarer til, at din andel af gælden, den er 300.000. Så skal man lægge sammen, din lejlighed koster 1,5 million, den du gerne vil købe. Din andel af foreningens gæld er på 300.000. Så lægger vi sammen 1,8 million. Så skal din udbetaling være 5% af det. Så den bliver så 90.000 er din udbetaling, når du køber denne her andelslejlighed.
Ja, min hjerne den stoppede med at virke deran. Det må jeg bare sige. Det var faktisk meget kompliceret. Jeg troede, det var bare 5%.
Jamen, det er det ikke.
Mm. Så bare lige for, at jeg lige forstår det helt. 5% af andelsboligens pris.
Ja, den du skal købe.
Godt. Den er vi med på. 5% af andelsforeningens gæld.
Hvis vi nu tegnede det, så vil vi sige, Sepur køber en lejlighed, hun vil købe den, den koster 1,5 million.
Ja.
Men lejligheden ligger i et stort hus med en masse lejligheder.
Ja.
Det hus, det er andelsboligforeningen.
Mm.
Den har noget gæld.
Ja.
For eksempel dengang den blev købt og stiftet, måske har man lagt nyt tag på osv. Noget, der er fælles for alle.
Ja.
Så deler man også op, og lad os nu sige, der samlet havde foreningen en gæld på 3 millioner, I var 10 andele, så vil din del være 300.000, en tiende del. Når du skal lægge udbetalingen, så skal du altså lægge 5% af, hvad det vil koste at købe din egen lejlighed, men så skal vi have en forhøjet udbetaling, kan vi sige, fordi du skal også kunne lægge 5% af, hvad
gælden er.
Ja.
Og så hvad var de sidste 5? Fordi det var 5+5+5.
Ja, de sidste 5, det er ikke særlig meget for en andel, men det ville være købsomkostninger.
Okay.
Det gælder altid, at man skal have 5% af købsomkostningerne. Men heldigvis er der sådan, den måde, man handler en andel på, det er også anderledes, end når man køber en ejer. Det hele sker i foreningens regi, og der behøver ikke at være nogen udgifter forbundet med det. Men man kan godt købe andele gennem en mægler, og så vil der være måske nogle udgifter. Hvad ved jeg? Og hvis du fik hjælp. Men ja, det er derfor, jeg siger 3x5. Men
okay. Altså,
som regel kan du godt tage den sidste gang 5 væk, fordi typisk er der ikke rigtig nogen omkostning af betydning.
Nej. Nu har vi taget udbetalingen for andelsboligen. Vi har også snakket lidt omkring lånetypen. Ved du noget omkring renterne? Er de højere end... Altså, nu ved jeg jo godt, det svinger jo, fordi det er variabelt, men er det generelt dyrere at tage andelsboliglån end realkreditlån, som er det, man tager ved ejerbolig?
Ja.
Det er dyrere?
Ja. Altså, okay. Andelsboliglånet er dyrere. Mm. Til gengæld er boligen billigere end en tilsvarende ejerlejlighed i de store byer.
Okay.
Og det, vi ved i Danmark, er der ca. 350.000 andelsboliger, men de ligger jo ikke fordelt over hele landet. De fleste ligger i de store byer, rigtig mange i København.
Jeg så faktisk en andelsbolig i Sønderborg, og det var nærmest altså, gratis. Der er jo ikke nogen, der gider have dem i de andre byer end København. Vi skal videre til ejerlejlighed. eller ejerbolig, skal jeg så kalde det.
Ja.
Fordi det er jo sådan noget andet, altså, end hvis vi taler udbetaling, finansieringen af den osv.
Ja. Hvordan betaler du, når du køber en lejlighed, eller et hus, eller et rækkehus? Jamen så er det jo sådan, man har jo ikke sparet alle pengene op og kan købe det kontant. Det er i hvert fald ikke så tit. For de fleste mennesker er det sådan, at hvis vi ser på den samlede pris, den er 100%.
Mm.
Igen skal du have 5 plus 5 med hjemmefra. 2 gange 5. Og hvad er det?
Jeg ved
jo,
det.
Jo, altså, du skal have 5% af, hvad nu det, som er boligens pris.
Lad os sige, det er 1 million, den koster. Så kan min hjerne følge med. Den koster 1 million.
Ja, så skal du have 50.000 udbetaling.
Yes.
Det skal du selv have sparet op. De næste, når jeg siger 5 plus 5%, de næste 5% er, det er ikke helt nok. Du skal spare lidt mere op. Fordi når man handler fast ejendom, så er der nogle handelsomkostninger. Skydes, skal tinglyses, der er nogle låneomkostninger osv. Mm. Det kan godt blive 100.000, 50.000. Det er lidt forskelligt. Men lad os sige, at det bliver 100.000. Så skal du have 5% af det, det er 5.000. Så skal du have 50.000 plus 5.000, det er 55.000. Okay. Så meget skal du mindst have sparet op, så du har dine 5 plus 5% til udbetalingen. Så går vi videre. Resten af huset skal stadigvæk betales.
Ja.
Altså de 95%.
Ja, så selve lånet, finansieringen, hvordan ser den ud?
Der er to ben. Der er et meget stort ben, som er et realkreditlån, og vi kommer lige tilbage til, hvad det er.
Ja.
Det må højst være 80% i en ejerbolig, som du bor i hele året.
Og bare lige for, at man forstår det, når du siger 80%, så det vil sige, at boligen koster 1 million, så 80% må jeg låne realkreditlån, det vil sige 800.000.
Ja, højst.
Okay.
Det siger lovgivningen.
Yes.
Det, jeg sætter, det er maksgrænsen.
Okay. Hvad med resten?
Altså,
udover de 80%?
Ja. Så har vi belåningens andet ben, som er et banklån. Det må højst være på 15%. Så hvis vi siger, at boligen koster 1 million, så skal du selv lægge 5%. Det er de 50.000. Så kan du låne et boliglån i banken. Det er 15%. Det er 150.000. Og de sidste 800.000 op til en hel million, det er så et lån i en realkreditforening.
Okay. Og det lån skal vi nok lige komme ind på, fordi der er jo flere forskellige lånetyper i et realkredit.
Men lad os tage banklånet først.
Ja.
Du har lagt din udbetaling. Fint. Så kan du få et boliglån i banken. De har typisk variabel rente. Det løber mange gange i 20 år, men man kan også godt få det til at løbe i 30 år. Det vil typisk have en højere rente end det realkreditlån, som du også kan få. Og alle vil have et realkreditlån, fordi det er et billigt lån.
Okay. Det er derfor, der er mange, der altid snakker om, at de vil gerne spare nok op, til de ikke har et banklån.
Ja.
Det er derfor.
Det, som du kommer ind på nu, er, hvis man nu vil have det her bolig, der koster 1 million, hvis man i stedet for at have 50.000 i hånden, de 5%, havde 20% i udbetaling, altså havde hele 200.000, så behøvede man jo ikke at have et boligbanklån, fordi det kunne man springe over, og så bare nøjes med at have en belåning på 80%, som var et realkreditlån i en realkreditinstitut.
Okay.
Men, det er der ikke så mange, der har, men nogen har. Så skal vi se lidt på, hvad det er for et lån. Fordi det er ikke ligesom et banklån.
Nej.
Det gode ved et lån i et realkreditinstitut er, det er billigt, det er godt, der er sikkerhed i din bolig. Du behøver egentlig ikke forstå, altså det er ikke sådan, at man skal forstå det for at få det. Bare forstå, at...
at der er forskel på banklånet og realkreditlånet.
Ja, og realkreditlånet kan du få, og der er faktisk flere slags på hylden. Før talte vi om, at der var et slags andelsboliglån. Bum.
Yes.
Der er ikke så mange at vælge imellem. Der er kun et. Her, når det drejer sig om realkreditlån, så kan du vælge forskellige slags.
Lad os komme ind på det, fordi jeg tror, det er den, mange spørger ind til. Det er, jeg skal købe bolig, og vi ved, der er det her realkredit, halløj. Hvad skal jeg vælge? Fordi der er fastrente, der er F3, 5, whatever, alt mulige begreber og betegnelser, som bankrådgiveren spørger til. Hvad skal man vælge?
Man skal op i helikopteren. Okay. For det første, hvis vi lavede sådan et beslutningstræ, skal man sige, at i udgangspunktet findes der to slags realkreditlån. Et med en fast rente, og et med en rente, der kan gå op og ned og svinge. Det hedder en variabel rente.
Mm.
Lad os kalde det V-rente. Hvis vi tager fast rente, så er det sådan, at hvis du i dag skal ud og låne til dit hus til 1 million.
Ja.
Du skal have det her lån på 800.000. Så kan du gå ud og få et lån i dag på cirka 4% fast. Det vil sige, lånet løber de næste 30 år. Renten er 4%. Et standardlån kalder vi det, med afdrag og rente.
Ja.
Men hvis du i dag samtidig, i stedet for at valgte et af de andre lån, et med variabel rente, så den dag i dag, hvis du skulle ud og vælge det, så ville du godt kunne finde et lån, som var billigere end det med fast rente.
Og det er vel så derfor, at altså grunden til, at den faste rente er lidt dyrere, det er jo netop fordi, at der er noget sikkerhed her.
Ja, der er sikkerhed for dem, der investerer i de her obligationer.
Præcis.
Ja, i de næste 30 år. Men lad os lige tage det igen. Du kan få forskellige typer af lån med variabel rente. Du kan få nogle, der hedder kortlån. Det er nogle, hvor renten hele tiden bliver reguleret i takt med markedet, sådan hver tredje eller sjette måned.
Mm.
Du kan også få nogle, der hedder F1. Det betyder, at renten fastsættes. F fastsættes en gang om året. Du kan få nogle F3, der fastsætter vi renten hver tredje år.
Og det samme med F5?
Hver femte år. Man kan, ja, så det er sådan. Men det, der er med dem er, hvis du har et F5-lån, så har du en fast rente de næste 5 år. Om 5 år, så skal du have en ny rente. Lad os sige, du tager et F5-lån i dag. Det er lidt billigere end med fast rente, så du tænker, det er dejligt, det er lidt billigere, det tager jeg.
Ja.
Om 5 år ved du ikke, hvad renten er. Lad os bare lave et scenarie, hvor renten pludselig begynder at stige. Det er ikke noget, jeg tror på, men det er bare et eksempel. Så om 5 år var renten måske 6%. Så om 5 år vil du ærger dig og sige, øv, hvorfor tog jeg det her billige lån? Fordi at nu, 5 år efter, ville det have været billigere for mig at tage det med den faste rente, for det var kun på 4%.
Så må jeg lige spørge om noget nu. Ja. Hvis jeg nu tager F5'er, lad os sige, renten i dag er 2%, jeg låser den de næste 5 år i 2%, så kommer det 5. år, og der er renten altså steget til 6%. Så det vil sige, det 5. år, hvor den er på 6%, så er jeg nødt til, hvis jeg gerne vil fortsætte med mit F5-lån, at låse den på de 6% de næste 5 år.
Er det rigtigt? Det, der ligger i det.
Okay.
Man skal bare huske, at når du har et lån med en variabel rente, så har du ikke nogen sikkerhed for, hvad renten er de næste 30 år.
Nej.
Hvis du har et F1-lån, så ved du, hvad renten er i 1 år, og om 1 år, så er det ny rente. Den kan være lavere, den kan være højere.
Okay. Og nu spørger jeg måske sådan lidt dumt eller flabet, men har den variable rente ikke altid været lavere end den faste?
Jo.
Så hvorfor ikke bare altid tage den variable?
Det er fordi, at der er nogle fordele ved fast rente, som der ikke er ved variable rente.
Og hvad er det for nogle fordele?
Den variable rente går jo også op og ned. Og det vil sige, hvis nu du ser det for dig som nogle 2 kurver, så er den faste rente altid højere end den variable rente. Men de går op og ned. Og lad os nu sige, at på et tidspunkt, hvor at den variable rente var måske 0%, så kunne du få en med fast rente til 1%.
Mm,
så var der nogen, der tænker, jeg sover bedre om natten ved at vide, at de næste 30 år, så har jeg et lån, som kun koster 1%. Fordi jeg ved jo godt, det kan gå op og ned. Og så kan man sige, at dem, der i dag har et 1% lån, de kan jo sidde og grine, hver gang det skal betale til min, og sige, hvor var det godt, pyha, at vi ikke tog et variabelforrentet, fordi mange af de variabelforrentede lån nu, de ligger op i 4%.
Ja.
Og dem, der før havde et meget billigt V-lån til 0%, de kan godt mærke, at terminen er drønet op og virkelig tynger deres økonomi.
Ja.
Så det er altid et sats, der er ingen, der kan forudsige rentefremtiden. Når man vælger fast rente, så kender man sin termin de næste 30 år, og man kan sove godt om natten. Men man har også nogle muligheder. Det lyder komplekst det her, men man kan skifte lånet ud, man kan konvertere lånet til en dyre rente, og så kan man skære noget af sin restgæld.
Det er meget teknisk. Og det laver vi et helt afsnit for sig selv om det der, fordi det er virkelig teknisk, men det er godt at forstå det.
Men det er mere at forstå, at der er mange fordele og ulemper, uanset hvilket lån man vælger.
Og det fører mig over til dagens gode råd, Anne, fordi der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du bare lige opsummerer forskellen, altså enten fordele og ulemper, på de her forholdsvis variable eller fastrente.
Ja, altså vi havde andelsboliglånet, og der er ikke noget at vælge mellem. Der er et lån, du kan vælge, og det er et banklån.
Ja.
Punktum. Når det drejer sig om at købe ejerbolig, så kan du vælge mellem dybest set 2 slags lån, med fastrente og med variabel rente. Så kan man også vælge med og uden afdrag på begge slags, men lad os lægge det til side. Fordelen ved den faste rente er, at du kender din termin de næste 30 år, og du kan sove roligt om natten, hvis dit temperament er til det. Hvis du vælger lånet med en variabel rente, jamen så kender du ikke din termin de næste 30 år. Så du må indstille dig på, at den ydelse, den termin, jeg har lige nu, den kan være anderledes om 1, 3 eller 5 år.
Og det er det, du havde for i dag, Anne?
Jeg tror, det var lidt tungt fordøjeligt.
Ja.
Og jeg tænker, man skal nok lige høre det et par gange.
Ja.
Og det kan også godt være, at det kun er relevant, hvis man faktisk tænker på at købe.
Det er jeg nok enig i. Men så vil jeg sige tak for i dag, Anne. Endnu en gang. Kæmpe fornøjelse at være i studiet med dig. Og tak til jer, der lytter med. Har I noget, I brænder ind med, så hop ind på vores Instagram, sydbank.dk. Følg os, smid et emne ind til os, og husk at følge os her, enten på Spotify, Apple, eller hvor end det er, du nu lytter til podcasten. Og tak, fordi I lyttede med.
Ved du, hvad der er sjovt?
Hvad?
Altså, når nogen synes, det er dyrt med et boliglån på 4%, ikke?
Ja.
Mit første boliglån, det var på 14%.
Fy for helvede. Og jeg troede, vi havde det slemt nu. 14%?
Ja. Men det var boliglån dengang. Men det var, fordi det var en dårlig situation i samfundet. Men det, jeg vil sige, er, det er svært at forudsige fremtiden. Mm. Så jeg kan godt forstå, at nogen er på fast rente. Fordi de kan en historik, de godt huske, det engang har været meget dyrt. Så de tænker,
lad mig bare tage det sikre.
Ja, ja. Ja.
Jamen, tak for i dag, Anne.
Selv tak.
Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.